Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden so jutranje kmetijske nasvete pripravljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj in danes prihaja na vrsto še zadnji. Z nami pa je vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na tem zavodu, gospod Tomaž Cr. Gospod Tomaž, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Poglejte, v zadnjem času kmetje veliko krat rečejo, da zelo težko prodajo svoje pridelke, pa tudi izdelke iz teh pridelkov. Da bi si to prodajo olajšali, strokovnjaki svetujete, da oblikujejo blagovne znamke. Mene pa zanima, ali so take blagovne znamke lahko zagotovilo za boljšo prodajo? Kaj vi pravite?
Lahko so, ni pa nujno. Namreč že kar nekaj časa v kmetijstvu, pa tudi na drugih področjih velja, da ni problem pridelovati oziroma izdelati, problem je prodati. Dobra prodaja pa je pravzaprav prava umetnost. Tako da v današnjem času je potrebno veliko angažiranja, tako znanja, inovativnosti in pa seveda denarja, za to, da svojo prodajo izboljšamo. Tudi če imamo še tako lepo oblikovano znamko s kakovostnimi izdelki, prodaja ne more biti uspešna, če kupec znamke ne pozna, če ji ne zaupa oziroma mu ne pomeni dovolj, da bi za njo plačal višjo ceno. To pomeni v bistvu, da moramo blagovno znamko zgraditi od začetka. Če gre za kolektivno znamko, moramo predpisati tudi standarde kakovosti ter spostaviti sistem nadzora, tako da bo do potrošnika vedno prišlo res kakovostno blago. Zagotovila, da bo pa prodaja zaradi blagovne znamke uspešna, pa ni.
In če se še malce ustaviva na tem področju, kako vidite vi prodajo izdelkov, pridelkov, predvsem od česa je odvisna leta?
V teoriji trženja velja, da je samo 10% vse prodaje tako imenovane opiče prodaje oziroma z angleščine monkey sale. To je prodaja, kjer je kupec pravzaprav že odločen, izdelek bo kupil v vsakem primeru, tudi če bi mu ga prodajala opica, ki bi se naučila na kupčeva vprašanja dvigniti tablico s pravim odgovorom. Z ostalih 90% prodaje pa se je treba močno potruditi in uspešno predstaviti predvsem sebe in pa izdelek. Žal kmetijstvo ni panoga z visoko dodano vrednostjo in zato ni na voljo veliko sredstev za promocijo oziroma oglaševanje. Tako da se moramo pametno odločiti, kdaj in koliko sredstev bomo vložili vanjo, saj iztržek od prodaje ne bi prenesel dragih recimo televizijskih oglaševanj ali pa barvnih letakov. Kako bomo tržili svoje pridelke in izdelke je odvisno predvsem od naše tržne usmeritve, naše odločitve oziroma, kot rečemo, našega trženskega spleta 4P. 4P, ta izraz prihaja iz angleških besed za izdelek, product, ceno, price, kraj oziroma način prodaje, placement in pa tržnega komuniciranja oziroma promocije, promotion. Najprej je pomembno, da imamo pa res primeren, lep, kakovosten izdelek, katerega značilnosti so funkcionalnost, trend, se pravi, mora biti v skladu z okusom, mora biti neka, morda z neko tradicijo in v kmetijstvu ne moramo računati na to, da bi potrošniku zgolj prodali nek produkt, ki je lahko tudi dvomljive kakovosti, potem pa bi rekli, svoje smo opravili. Za nas je pomembno, da se potrošniki vedno znova vračajo k nam, saj se zavedajo kakovosti naših izdelkov in zato jih nikoli ne smemo razočarati. Tem potrošnikom smo namreč prodali tudi našo zgodbo. Zgodbo o lokalni predelani hrani, polni vitaminov, ki je bila pravkar pobrana z naših njiv, o naravi prijazni in ekološki pridelavi, o higiensko ustrezni predelavi, o domači delovni sili in tako dalje. Vedno se moramo zavedati, da poleg pridelka in izdelka prodajamo tudi sami sebe. Če bomo v stiku s kupci neprepričljivi, neurejeni, vsiljivi ali pa celo neprijazni, bomo zagotovo prodali manj. Prav tako pa je seveda tudi pomembna verodostojnost. Kupcu moramo odgovoriti po resnici, če želimo, da se še vrne in da nam verjame, če tudi nas vpraša stvari, ki mogoče nas ne prikaže v čisto do lepi luči. In če se spomnimo samo, kakšno škodo so vsem pridelovalcem naredili preprodajalci, ki so v kamero zagotavljali, kako so vsi pridelki iz lastne in celo integrirane predelave, potem pa jih je novinarka s kamero ujela na tržaški veletržnici.
Ja, ta zaplet je naredil res veliko, veliko škode, ampak gospod Tomaž, tudi embalaža je zelo pomembna in lahko pripomore k prodaji.
Tako je, embalaža je pomemben člen promocije. ko bomo naš izdelek prodali in bo kupec izdelek v neki lični embalaži nesel domov, jo bo zagotovo opazil tudi do drug, zanimalo ga bo, kje je ta naš kupec ta izdelek dobil. In ljudje se vedno radi pohvalimo, da smo uspeli najti ali pa kupiti nekaj posebnega. Na tak način pa pridemo do tiste ta prave, najcenejše in najboljše promocije, od ust do ust.
Poglejte, kako postaviti ceno je tako naslednje vprašanje, zelo težko vprašanje, recimo letos pri krompirju, je pa zelo pomembno.
Seveda je pomembno. In cena sama tudi vpliva na to, ali bomo kupce pridobili za nakup ali ne. Ceno lahko oblikujemo glede na lastne stroške, se pravi, koliko smo porabili neke energije, surovin in tako naprej in pa našega dela, ali pa ga jo oblikujemo glede na ostalo ponudbo na trgu. Oziroma seveda, koliko so kupci za naš izdelek pripravljeni plačati. Seveda pa je najboljša kombinacija teh obeh dveh metod, ob tem pa velja poudariti, da ne smemo pretiravati. Žal je tako, da večina slovenskih potrošnikov je še vedno pretežno cenovno orientirana. Deloma je tak odnos razumljiv, ne, nekateri si zaradi krize ne morejo privoščiti nekvalitetnejše in zato nekoliko dražje domače hrane. Žal pa je veliko takih, ki si to lahko privoščijo, pa vendar varčujejo pri hrani in grejo kupovati izdelke, ki so cenejši. In mogoče takim poduk gre star angleški pregovor, ki pravi, nisem tako bogat, da bi kupoval po ceni. Oziroma, če prevedem, če boste preveč varčni pri hrani, boste imeli več izdatkov kasneje za zdravnike.
Ja, prej ste omenil kot tisti zadnji od štirih P-jev promocijo. Kako se torej lotiti promocije na eni kmetiji?
S kupcem je potrebno ustrezno komunicirati. Kar lahko izvajamo preko načeloma osebne prodaje z zgodbo, potem z nekim oglaševanjem ali pa morda s pospeševanjem prodaje. To so mogoče preko dnevov odprtih vrat, preko degustacij, popustov. Oglaševanje mora biti primerno obsegu našega trga. Mi ne bomo šli na televizijske spote, če bomo pokrivali zgolj neko lokalno območje. In seveda oglaševanje mora biti primerno tudi našemu načinu prodaje. Oglašujemo lahko preko embalaže, se pravi z etiketami, označbami, preko nekih zabojčkov, potem na lokalno značilen način, preko plakatov, letakov, usmerjevalnih oziroma označevalnih tabel, potem lahko damo kakšen oglas v časopis, potem preko elektronskih medijev, preko kakšnih oglasov ali intervjujev morda in pa preko spletnih strani. Pomembno pa je, da ne pretiravamo, tako v količinskem, vsebinskem in pa stroškovnem smislu. Pomembno je tudi, da dajemo jasne in razumna sporočila, pa znanja kupcev ne smemo podcenjevati. Kar se grafičnih rešitev tiče, je priporočljivo, da so preproste in umirjene. Če recimo prodajamo ekološke pridelke, so kričeče, rdeče barve, seveda dajo povsem drug signal kot umirjene in zelene. Predvsem pa je važno, da iščemo povratne informacije strani kupcev. Pozitiven učinek lahko morda dosežemo z izpopolnitvijo ponudbe, se pravi na eni strani morda s tem, da damo različne embalaže različnih velikosti, potem morda z dodajanjem novih pridelkov in izdelkov ali pa kaj podobnega. Ampak, kot sem omenil že na začetku, vsak mora pravo pot trženja najti sam, za pomembne odločitve pa mora dobro poznati svojo pridelavo oziroma proizvodno, konkurenco in pa seveda ciljno skupino kupcev.
Ja, in verjetno je dobro se kdaj tudi malce usesti, pogledati nazaj, potegniti črto, videti, kaj je tisto, kar je bolj prodajalo in se tistemu bolj posvetiti tudi v prihodnje. Pa kakšen nasvet, tako kot je ta vaš današnji, pride zelo prav, kaj ne, gospod Tomaž?
Tako je. Predvsem iz lasti je važno, da stvari sami premislimo in pa da morda dobimo potrditev še nekoga drugega.
Gospod Tomaž Cer, hvala lepa za današnji nasvet. Lep konec tedna, ki je pred nami.
Hvala enako.